Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat fillah yang kami muliakan, pendengar Radio Taruna Al-Quran Yogyakarta yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali berjumpa dalam acara Anda Bertanya Ustadz Menjawab, acara yang kami hadirkan setiap harinya pada pukul 5 pagi dan 8 malam hari. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz Aris Menandar akan memberikan bimbingan kepada kita mengenai firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan memaparkan mengenai fatwa MUI tentang perayaan hari raya orang lain atau umat beragama lain jika kita ikut bergabung di dalamnya, dan juga fatwa-fatwa yang lainnya. Dan ikhwan, kembali kami sampaikan bahwa pada kesempatan pagi ini kembali Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351, di 0817-545-8351 Anda dapat menanyakan berbagai macam hal yang terkait dengan tema ataupun hal-hal lainnya. Dan baiklah saudara, di 0817-545-8351 kembali Anda dapat bertanya mengenai hal-hal yang terkait dengan tema. Dan baiklah, untuk memanfaatkan waktu kita ikuti penjelasan yang akan disampaikan oleh beliau, Ustadz Aris Menandar. Selamat mengikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsan ila yaumiddin amma ba'. Ikhwan fillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan pagi hari ini akan kami bacakan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perayaan Natal bersama. Memperhatikan perayaan Natal bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan disangka sama dengan umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, karena salah pengertian tersebut ada sebagian orang Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan Natal. Ketiga, perayaan Natal bagi orang-orang Kristen adalah merupakan ibadah. Menimbang, umat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang perayaan Natal bersama. Yang kedua, umat Islam agar tidak mencampur adukkan akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama yang lain. Yang ketiga, umat Islam harus berusaha untuk menambah iman dan takwanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Meneliti kembali ajaran-ajaran agama Islam antara lain, bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat agama-agama yang lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan. Hal ini berdasarkan atas firman Allah surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimul khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki, dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Juga firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang ini, maka janganlah kamu mengikutinya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepadakulah kembalimu, maka akan kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan juga surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fit-tini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu, tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang beragama lain yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukkan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'buduna ma a'bud, wa la ana a'budum ma a'badtum, wa la antum a'buduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Juga firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Dan bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa al-Masih bin Maryam, sebagaimana pengakuan mereka kepada para nabi dan rasul yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maryam 30 dan 31. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma tumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syakiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab yaitu Injil, dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menaikkan zakat selama aku hidup, dan dia memerintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku yaitu Maryam, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Juga mengatakan Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-75. Wal masih bunuh Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at'am undur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma undur anna yufakun. Al-Masih bin Maryam hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Kedua-keduanya biasa memakan makanan sebagaimana manusia yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami tersebut. Juga firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-285. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun aman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufariku baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na khufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Rasul Muhammad telah beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dan bahasanya, barang siapa berkeyakinan bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu, dan itu mempunyai anak, dan Isa al-Masih itu anaknya, maka orang tersebut ada orang yang kafir dan musyrik. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal Masih ibn Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harama Allah 'alal jannati wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak adalah bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-73, Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassana alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir itu akan disentuh siksaan yang pedih. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu adalah putra Allah. Demikian itulah ucapan dengan mulut mereka. Mereka meniru ucapan atau perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilanatilah Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Dan bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya agar mereka mengakui Isa dan ibunya sebagai Tuhan? Isa pun menjawab, tidak. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-116 sampai ke-118. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا تُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, yaitu kaummu, jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, engkau sendirilah yang menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan Islam mengajarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya satu. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah adalah Zat yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan segala sesuatu yang bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang setara dengan Dia. Islam mengajarkan pada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat dan dari larangan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqa subuhati istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil haram karra'i ya'a haula hima yushiku ayyaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu. Sebenarnya apa yang halal itu telah jelas dan yang haram itu telah jelas. Akan tapi di antara keduanya banyak yang subhat. Kebanyakan orang tidak mengetahui yang subhat itu. Barang siapa yang melihara diri dari yang subhat itu, maka bersilah agama dan kehormatannya. Tetapi barang siapa jatuh pada barang yang subhat, maka berarti dia telah jatuh pada barang yang haram. Misalnya semacam orang yang mengembalakan binatang di sekitar daerah larangan, maka mungkin sekali binatang itu makan di daerah larangan tersebut. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan ketahuilah bahwasanya larangan Allah ialah apa-apa yang diharamkannya. Oleh karena itu, yang haram itu janganlah didekati. Kaidah usul fikih mengatakan, "Dhul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih." Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan. Jika tidak demikian, sangat mungkin mafasid yang diperoleh sedangkan masalih tidak dihasilkan. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang telah diterangkan di atas. Maka keputusan yang kedua, mengikuti acara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya adalah haram. Agar umat Islam tidak terjumus pada subhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Bahkan bukannya dianjurkan, namun terlarang. Sebagaimana telah kita sampaikan di pada kesempatan tadi malam. Jakarta, 1 Jumadil Awal 1401 Hijriah atau 7 Maret 1981, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Kiai Haji Sukri Ghazali, Sekretaris Dr. Andes Haji Mas Audi. Demikian fatwa MUI tentang Natalan bersama yang perlu kita perhatikan dan menjadi pelajaran kita bersama, dan perlu kita berhati-hati mengenai hal-hal semacam ini. Dan juga di samping ucapan Natal bersama, perlu juga kita camkan baik-baik, kita waspadai sebagaimana telah kita sampaikan di kesempatan tadi malam, bagaimana menghadiri dan bagaimanakah mengucapkan salam kepada mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwan dan akhwatillah yang budiman, pendengar Radio Taruna Al-Quran Yogyakarta yang berbahagia, kembali kami ingatkan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817545 8351, di 0817545 8351, untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap penjelasan yang baru saja disampaikan tentang fatwa MUI mengenai perayaan Natal bersama. Dan pada kesempatan kali ini diskusi kita akan diarahkan pada bagaimana cara membangun hubungan yang baik antara kita dengan non-muslim tanpa merusak atau tanpa melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syariat Allah sudah jelas dan itu harus kita ikuti. Saudara yang budiman, ada penanya yang masuk yang menanyakan, bagaimanakah Ustaz jika kita memiliki tetangga kita itu non-muslim, kemudian meninggal dunia, bagaimana hukum takziah kepada tetangga kita ini, dan apa batasan-batasannya?
Mentakziahi orang-orang kafir non-muslim adalah satu hal yang terlarang dalam agama kita. Dalil tentang hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di sana Ali bin Abi Thalib melapor pada Nabi SAW, sesungguhnya Abu Talib meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyatakan, pergilah dan kuburlah bapakmu. Ya. Maka dan Nabi SAW menyatakan, ya, setelah itu datanglah kau kepadaku. Maka setelah itu, ya, setelah Ali selesai menguburkan ayahnya, ya, Abu Talib, maka kemudian beliau datang pada Rasulullah SAW, dan beliau diperintahkan oleh Nabi untuk kemudian mandi. Maka dalam hadis ini, ya, hadis yang sahih ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidaklah diperkenankan untuk menghadiri acara pemakaman orang-orang kafir atau non-muslim, kecuali, ya, jika itu adalah orang yang diperlukan untuk kemudian menangani atau mengurusi jenazah tersebut. Ya. Di sini Nabi SAW tidak menghadiri pemakaman Abu Talib. Padahal Abu Talib adalah paman beliau yang sangat dekat sebagai pengganti ayah beliau, pengganti kakek beliau, yang demikian banyak memberikan kebaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun sangat mencintai Abu Talib, sebagaimana Allah nyatakan, innaka la tahdi man ahbabta, sehingga engkau tidaklah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Yang dimaksud orang yang kau cintai adalah Abu Talib. Meskipun demikian besar cintanya Rasul kepada Abu Talib, namun beliau tidaklah menghadiri prosesi pemakaman Abu Talib. Beliau hanya memerintahkan Ali untuk kemudian menguburkannya. Maka hal ini menunjukkan jika kita tidak diperlukan untuk menangani prosesi kematian orang tersebut, maka kita tidak diperkenankan dan tidak seharusnya menghadiri prosesi pemakaman orang-orang yang kafir non-muslim. Dan ini juga menunjukkan jika tadi orang yang ikut tadi, ikut memakamkan tadi telah selesai, maka dia dianjurkan untuk kemudian mandi setelah itu. Jadi dengan penjelasan di atas, dalilnya telah kita sampaikan dan makna hadis tadi dan sisi pendalilannya dan penjelasan telah kita sampaikan, maka jelaslah bahasanya menghadiri takziah atau menghadiri pemakaman, prosesi pemakaman seorang tetangga kita yang non-muslim, dan kita di sana cuma datang untuk duduk, ya, bukanlah seorang yang diperlukan untuk kemudian gali lubangnya, untuk kemudian memasukkannya dalam kubur. Maka jika cuma untuk hal-hal seperti ini, batasannya sudah jelas, ya. Jika cuma untuk duduk-duduk, maka itu adalah satu hal yang dilarang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di atas.
Masih terkait dengan hubungan antar agama. Namun sebelum itu kami ingatkan saudara bahwa tema yang sedang kita perbincangkan pada kesempatan pagi ini adalah tentang perayaan Natal dan hal-hal yang terkait dengan itu, atau perayaan umat agama lain dan umat muslim ikut terjun di dalamnya. Juga tentang bagaimana cara membangun hubungan dengan non-muslim. Sebagaimana dengan doa bersama yang dilakukan antara elemen-elemen, berbagai elemen, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya.
Doa bersama adalah, ya, sebelumnya perlu kita camkan baik-baik bahasanya doa adalah ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah satu kegiatan yang bersifat ibadah. Dan jika hal ini adalah ibadah, maka sebagaimana penjelasan para ulama, bahasanya sifat ibadah itu adalah tauqifiyah. Kita menuntut datangnya dalil. Jika tidak ada dalil, maka ya, terlarang. Karena hukum asal dalam beribadah adalah haram. Oleh karena itu, maka jika tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sunnahnya, ya, tidak ada sunnahnya untuk kemudian melakukan tata cara berdoa tertentu, maka hukum melaksanakan dan melakukannya adalah terlarang. Karena mengingat hal tersebut, ya, berdasarkan hadis ini dan juga berdasarkan penjelasan telah kita sampaikan, maka berdoa bersama itu adalah termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Itu satu amal yang tidak ada tuntunannya sehingga amal tersebut ada sia-sia dan tertolak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dan para sahabat hidup di tengah-tengah ahlul kitab. Mereka bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan baju besi beliau ada di rumahnya seorang Yahudi. Maka beliau hidup berdampingan dengan ahlul kitab, dengan Yahudi dan Nasrani. Namun tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu kemudian mengadakan acara doa bersama dalam rangka untuk membina kerukunan antar umat beragama. Membina kerukunan agar hidup rukun, tentram, damai antara duduk dengan berdampingan sejajar antara orang-orang Yahudi Nasrani dan kaum muslimin. Oleh karena itu, ya, sekali lagi, maka ini adalah cara berdoa yang tidak ada tuntunannya dan ini adalah satu perbuatan ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah mungkin dan bagaimanakah mungkin doa pada saat ini adalah doa yang makbul? Pada saat itu, padahal Allah Subhanahu wa taala murka karena ada orang yang berdoa dengan menyebut, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana jika Allah Subhanahu wa taala disekutukan, maka Allah marah luar biasa, hampir-hampir, ya, Allah SWT menyatakan hampir-hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah, karena ada orang mengatakan Allah SWT memiliki anak. Demikian murkanya Allah SWT. Mungkinkah doa yang dipanjatkan bersama-sama orang-orang Nasrani yang menyekutukan Allah SWT, menyatakan Allah memiliki anak, adalah doa yang dikabulkan? Tentu sama sekali adalah sangat-sangat yang jauh, satu pemahaman yang sangat-sangat tidak mungkin kita bisa pahami demikian. Maka apa? Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ya, ini ada doa yang sia-sia, karena bisa kita pastikan ini adalah doa yang tidak mustajab, bahkan doa dan acara mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah satu amal yang sia-sia, dan bahkan amal yang mendatangkan dosa. Karena apa? Karena kebid'ahan itu adalah satu hal yang terlarang dan berdosa. Orang yang melaksanakan kebid'ahan, maka dia adalah orang yang mendapatkan dan menumpuk-numpuk dosa. Bahkan dosanya lebih besar daripada dosa-dosa kemaksiatan biasa, semacam berzina, membunuh orang, mencuri, merampok, atau sebangsanya.
Masih di 96,7 FM Radio Taruna Al-Quran Yogyakarta, di dalam acara Anda Bertanya Ustadz Menjawab. Silakan Anda dapat memberikan tanggapan di 0817-545-8351, 0817-545-8351, untuk menanyakan ataupun memberikan tanggapan terhadap perbincangan yang sedang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, yakni mengenai merayakan Natal bersama dan bagaimana cara membangun hubungan dengan hubungan antar agama. Ustaz, bagaimana cara kita menanggapi ucapan selamat yang disampaikan oleh umat lain, karena biasanya mereka menempelkan selamat hari raya Idul Fitri di tempat-tempat ibadah mereka kepada umat Islam?
Jika kita melihat ada mereka bikin plakat atau yang lainnya mengucapkan selamat hari raya untuk kita Idul Fitri atau Idul Adha, ya kita biarkan saja. Ya, namun jika kemudian mereka mengucapkan ucapan selamat itu kepada kita secara langsung, maka kita katakan terima kasih. Namun yang perlu kita camkan dalam hati kita, kita tidak perlu merasa kemudian berhutang budi. Sehingga karena hari raya Idul Fitri mereka telah mengucapkan selamat pada kita, kita punya hutang budi untuk kemudian mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Kita ucapkan terima kasih, namun jangan ada perasaan berhutang budi. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang hina. Mengapa kita kemudian, karena Allah menghinakan mereka, mengapa kita harus memuliakan mereka dan mengucapkan selamat kepada mereka? Wallahu muhzil kafirin. Ya Allah SWT itu adalah zat yang menghinakan orang-orang yang kafir. Maka orang-orang kafir adalah orang-orang yang hina, dan tidak perlu kita mulia-muliakan dengan dan kita memberikan ucapan selamat kepada mereka. Dan perlu kita perhatikan bahasanya, jika kita cermati bersama, maka ucapan selamat itu adalah ditujukan untuk satu hal yang membanggakan, sebuah prestasi. Ya, jika ada seorang yang mendapatkan atau telah mencapai suatu prestasi tertentu yang bisa dibanggakan, maka kita mengucapkan selamat padanya, selamat telah lulus, selamat telah wisuda, selamat telah dan sebagainya. Jadi ini untuk menunjukkan satu prestasi. Apakah kemudian menyentuhkan Allah SWT dan menyatakan Allah SWT memiliki anak itu ada sebuah prestasi yang bisa dibanggakan? Jika kita mengatakan ya, maka memang dunia ini telah terbalik.
Ya, kembali kami ingatkan bahwa tema yang sedang kita perbincangkan adalah tentang perayaan Natal bersama dan tentang membangun hubungan antar umat beragama sesuai dengan syariat Islam. Saudara yang budiman, masih di 0817-545-8351, 0817-545-8351. Dari saudara kita yang tidak mau disebut namanya, NN di Kodia, boleh menanyakan, siapakah ahli zimmah itu dan bagaimana pendapat Ustaz tentang pengoboman terhadap beberapa tempat ibadah yang didasarkan pada pernyataan mereka bahwa mereka termasuk orang-orang kafir dan agar mengganggu ketenangan ibadah mereka?
Ahli zimmah adalah orang-orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dengan mereka itu kemudian menyatakan untuk tunduk kepada peraturan kaum muslimin, dan ini dibuktikan dengan mereka membayar jizyah atau pajak sebagai ganti, sebagai sebagai tanda keamanan untuk mereka per tahunnya. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk kemudian mengebom beberapa tempat ibadah, yang ini adalah tempat-tempat ibadah orang-orang kafir dengan alasan ini adalah mereka adalah orang-orang yang kafir, maka itu adalah satu hal yang tidak bisa kita benarkan. Karena apa? Ya, sebagaimana tadi telah kita sampaikan, daru mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Apa sih maslahat yang bisa kita dapatkan daripada melakukan hal-hal seperti ini? Dapatkah kita kemudian dapat mendapatkan kebaikan, umat Islam mendapatkan keuntungan, Islam menjadi semakin maju dengan hal-hal seperti ini? Ya. Tentu kita akan nyatakan ini tidaklah akan mendatangkan manfaat dan faedah. Ya. Cuma akan mendatangkan kepuasan bagi orang-orang yang melakukannya. Ya. Akan merasa, akan mendapatkan kebanggaan untuk orang-orang yang mengerjakannya. Sama sekali tidaklah mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Padahal jika mendatangkan kemaslahatan, maka insya Allah bahayanya atau efek negatif yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Dan jika ini terjadi, maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sesungguhnya menolak kerusakan itu harus kita dahulukan daripada mendatangkan maslahat. Artinya apa? Amal tersebut mendatangkan maslahat, namun bahayanya lebih besar. Itu jika memang datangkan maslahat, padahal jika kita pertimbangkan baik-baik dengan akal sehat, dengan pikiran yang tenang, dan dengan memperhatikan firman-firman Allah dan Rasulnya, tentu kita akan nyatakan perbuatan seperti ini tidaklah mendatangkan maslahat.
Iya, masih bersama kami di 0817-545-8351. Di 0817-545-8351, silakan Anda menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap tema yang sedang kita perbincangkan mengenai perayaan Natal bersama dan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan umat antar atau dengan umat beragama lain dengan berdasarkan syariat Islam. Saudara, ada pertanyaan yang masuk dari teman kita di Sendowo, Mas Abdullah, boleh menanyakan. Saya memiliki teman non-muslim, namun orang tuanya muslim. Bagaimana bertakziah terhadap orang tua yang anaknya non-muslim ini jika orang tuanya meninggal dunia? Kemudian, bolehkah seorang pengrajin perhiasan menerima pesanan salib ataupun benda-benda yang terkait dengan simbol-simbol agama lain?
Yang pertanyaan yang kedua, yaitu menerima pesanan untuk salib atau berhala-berhala yang lainnya, maka ini adalah salah satu jual beli yang terlarang. Pernah kita sampaikan ketika kita membahas tentang fikih muamalah dan jual beli, salah satu jual beli yang terlarang adalah jual beli karena bendanya. Ya Allah Subhanahu wa taala harrama bai'al khamr, ya, sunnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar, jual beli anjing, dan salah satunya adalah jual beli asnam, jual beli berhala. Maka memperjualbelikan atau memperdagangkan berhala, patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah salib-salib, itu adalah satu hal yang terlarang. Oleh karena hal itu, maka seandainya seorang muslim yang baik itu hati-hati dalam menerima pesanan dan tidaklah menerima pesanan untuk kemudian membuat salib. Insya Allah jika kita tolak secara baik-baik, itu tidaklah akan menyebabkan kita menjadi rugi. Bahkan insya Allah ini akan mendatangkan pahala yang besar di akhirat kelak dan akan menjadikan kaum muslimin yang lain akan semakin simpatik. Betapa pedagang tersebut adalah pedagang yang multazim, yang komit dengan syariah, karenanya perlu kita bantu dengan marilah kita kemudian jika kita memerlukan sesuatu, membutuhkan sesuatu, hendaklah kita kemudian pergi ke sana. Sedangkan yang kedua adalah yang pertama adalah tentang mentakziahi orang tua yang muslim sedangkan anaknya kafir, maka ya, di sini ada seorang muslim, ya, maka seorang muslim maka kita akan menunaikan padanya hak-haknya sebagai sama muslim, yaitu harus kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, dan kita antar jenazahnya, kita makamkan, dan kita antar jenazahnya ke menuju liang lahat. Tentu dengan catatan adalah hal tersebut dilaksanakan dengan secara Islam. Namun jika kemudian anaknya adalah orang-orang yang non-muslim, kemudian dia memaksakan diri, memaksakan ya, karena dia non-muslim, maka kemudian dia mengurusi jenazah ayah dan ibunya dengan cara-cara non-muslim, maka jelas itu ya, jika kondisinya seperti ini, maka seharusnya kita harus bisa memperjuangkan, mempertahankan kalau orang atau bapaknya tadi agar bisa dimakamkan secara Islami. Jika tidak, ya karena dimakamkan dengan cara Nasrani misalnya, maka seharusnya kita tinggalkan, ya karena kita tidaklah diperkenankan untuk melihat kemungkaran dan kemudian kita menikmatinya. Ya. Dan namun sebelumnya perlu kita camkan baik-baik bahwasanya dalam istilah syariat, ya, dalam istilah syariat takziah itu artinya adalah menghibur karena satu musibah. Nah, kita dianjurkan untuk menghibur seorang yang mendapatkan musibah. Nah, dan ini berlaku untuk orang-orang yang mendapatkan musibah. Jika anaknya tadi ya, itu malah senang karena bapaknya yang Islam itu cepat mati, ya maka kita tidaklah diperintahkan untuk mentakziahnya. Takziah itu kita menemuinya dan mengatakan yang sabar, insyaallah orang yang bersabar itu pahalanya berlipat-lipat. Ya, ini sudah enggak perlu dipikirkan dalam-dalam, marilah kita tatap ke depan. Jangan ini kemudian kejadian ini malah kemudian menghambat kehidupan kita. Itu takziah. Nah, dan takziah ini ditujukan pada orang-orang yang mendapatkan musibah. Namun jika orang itu malah mendapatkan kesenangan disebabkan karena anggota keluarga yang meninggal dunia, misalnya bapaknya yang Islam mati, dia kafir, yang dulu setiap harinya, setiap saat dia kemudian dimarah-marah bapaknya dan dipenguti bapaknya karena non-Islam, kemudian dia merasa merdeka, ayahnya telah meninggal dunia, maka tidak ada takziah untuk orang seperti ini.
Ya, masih di 96,7 FM Radio Tarna Al-Quran Yogyakarta. Dalam dialog kita, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Tema yang sedang kita perbincangkan adalah mengenai perayaan Natal bersama dan bagaimana membangun hubungan antar umat beragama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ustaz, kerap kali kita mendengar para pejabat yang mengungkapkan dalam forum-forum pertemuan di mana pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai macam elemen masyarakat dan mengungkapkan secara umum mereka mengatakan, saudara-saudaraku tercinta ataupun sahabat-sahabatku, dan perkataan-perkataan yang lainnya yang menunjukkan bahwa dia menghormati para hadirin yang berbeda agama tersebut. Bagaimana dengan ungkapan saudara-saudaraku tercinta terhadap orang atau agama yang lain?
Seharusnya selayaknya seorang muslim yang baik, seorang yang beriman pada aturan Allah dan Rasulnya, akan mengatakan ya, para hadirin, ya, cukup demikian. Tidak perlu kemudian dia menyebut saudara-saudaraku. Karena menyebut saudaraku untuk orang-orang non-Islam itu adalah satu hal yang terlarang. Ini menunjukkan bahasanya dia menganggap dan mengakui dan meridhai agama mereka tersebut. Allah SWT tegas menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman saja. Di sini Allah SWT menggunakan innama yang menunjukkan pembatasan. Artinya, ya, yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman, dan jika orang itu tidak beriman, maka dia bukanlah saudara kita. Kita tidak ada persaudaraan antara kita dengan dia. Oleh karena itu, kita tidaklah diperkenankan untuk mengatakan saudara-saudaraku kepada orang-orang yang non-Islam. Ya. Bahkan kita lihat, disebabkan lain agama, maka hak pewarisan itu terputus. Ya. Anaknya kafir, bapaknya muslim, maka apakah sang anak itu dapat mendapatkan hak atau warisan? Kita katakan tidak. Karena apa? karena pada hakikatnya dia adalah bukanlah lagi saudara kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sebenarnya anakmu yang mati karena banjir tersebut adalah bukanlah keluargamu, karena dia beramal, yang amal yang dia lakukan bukanlah amal yang saleh. Maka seorang yang telah berlainan agama, maka terputuslah hubungan kekeluargaan antara dia dengan mereka. Bahkan anak seorang nabi, Allah tegaskan, anakmu yang kafir itu bukanlah termasuk keluargamu. Maka hubungan kekeluargaan terputus disebabkan perbedaan agama.
Dari saudara kita di Pelemburan boleh menanyakan, bagaimana menangkal promosi agama lain untuk apa, promosi umat lain yang mempromosikan agamanya tanpa menghina agama kita?
Pertanyaan yang disampaikan itu terlalu umum sekali sehingga kita sulit untuk kemudian membantu untuk memberikan jawaban atau solusi. Namun ya, jelas kita adalah satu, agama kita adalah agama dakwah, agama Islam adalah agama dakwah, maka kita diperintahkan untuk berdakwah, menyuruh umat lain agar masuk ke Islam. Ya, maka kita tangkal dengan malah kita ajak dia untuk kemudian berislam. Mungkin kurang lebih yang dimaksud seperti itu.
Masih saudara di 96,7 FM Radio Tarma Al-Quran Yogyakarta, 96,7 FM Radio Tarma Al-Quran Yogyakarta, tema yang sedang kita bahas adalah tentang perayaan Natal bersama dan bagaimana cara membangun hubungan antar umat beragama yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun ada juga pertanyaan yang masuk tentang pendapat, bagaimana menanyakan tentang pendapat Ustaz tentang ada seorang muslim atau ada orang muslim yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu namun buruk perbuatannya terhadap orang lain. Dan ada juga seseorang yang tidak begitu baik sholat 5 waktunya namun baik dalam hal sosialisasi dengan orang lain. Menurut pendapat Ustaz bagaimana atau mana yang terbaik?
Yang terbaik sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang beriman yang paling sempurna imannya, dia adalah orang yang beriman. Artinya apa? Dia adalah memiliki tauhid yang benar dan dia adalah orang yang rajin melaksanakan salat. Ya. Namun dia adalah seorang yang memiliki akhlak yang luhur dan mulia. Dan Nabi pun telah berpesan kepada para sahabat kita, para sahabatnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulah orang lain, pergaulah sesama manusia dengan cara yang, dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu seorang muslim yang baik, maka dia adalah seorang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang yang bisa bergaul dengan sesama masyarakat, dengan sesama anggota masyarakat tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Itu yang terbaik. Bukanlah seorang muslim itu adalah seorang muslim yang sebenarnya. Seorang muslim sejati ada seorang yang hanya baik kepada masyarakat, ya, sosialnya tinggi, namun dia tidak sama sekali pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal seperti ini maka boleh jadi malah kemudian bahkan ada satu tindakan yang sia-sia, karena seorang yang baik kepada masyarakat namun dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekufurannya itu tidaklah akan bisa ditutupi dengan kebaikannya kepada masyarakat. Dia akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang yang memiliki tauhid yang benar, seorang yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, namun dia kemudian berlaku buruk terhadap tetangganya, terhadap kerabatnya, terhadap sesamanya, maka ya, untuknya jika dia mati dalam keadaan demikian, maka untuknya surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukanlah muslim yang sempurna imannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mu'minun akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya, di samping dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Karena dalam hadis lain Nabi menyatakan, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang berbuat baik, orang yang terbaik sikapnya terhadap anggota keluarganya sendiri. Karena itu aku adalah manusia yang terbaik dalam bersikap terhadap anggota keluargaku.
Ya, dari saudara kita Aris di Pogung, beliau menanyakan tentang bolehkah mensalati atau takziah kepada muslim KTP yang tidak pernah sholat. Kemudian bagaimana dengan ucapan salam sejahtera dan membeli daging dari non-muslim?
Membeli daging dari non-muslim itu tergantung, ya, tergantung non-muslimnya. Jika non-muslim itu adalah kitabi, ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan dia menyembelih hewan tersebut tidak untuk ditujukan pada sesembahannya, tidak untuk Yesus atau yang lainnya, tidak pula untuk perayaan-perayaannya, maka ya, daging yang dia sembelih tersebut adalah daging yang halal, sehingga kita boleh untuk mengkonsumsi dan menikmatinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang kehalalan sembelihan ahli kitab, asal dengan catatan barang yang disembelih adalah bukanlah barang yang haram dalam agama kita, bukan anjing, bukan babi, namun ayam, kambing atau semacamnya, dan tidaklah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dipersembahkan untuk Yesus, tidak pula ini disembelih dalam rangka perayaan-perayaan mereka. Jika melanggar salah satu dari hal ini, maka tentu kita terlarang untuk kemudian mengkonsumsi dan membeli barang-barang atau daging-daging tersebut. Sedangkan mengucapkan salam kesejahtera itu yang dituntunkan salam untuk orang non-Islam, dan sebagaimana yang telah Nabi tuntunkan, ya, jika kita ingin mengucapkan salam kepada mereka, maka ucapan salam yang kita berikan adalah sebagaimana salam yang Nabi berikan pada Heraklius. Dalam surat beliau kepada Heraklius, beliau menyatakan, assalamu limanittaba'al huda. Sesungguhnya salam sejahtera itu akan didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jika kita ingin mengucapkan selamat kepada mereka, maka ucapkanlah sebagaimana telah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis tentang halnya adalah hadis yang sahih, diatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita tidak diperkenankan untuk mengucapkan salam sejahtera secara mutlak. Nah, jika ini kita tujukan pada orang-orang non-Islam, maka salam sejahtera untuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya, jika Anda-Anda itu mau mendapat petunjuk, mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu al-Islam, maka keselamatan dan kesejahteraan untuk Anda. Nah, jika tidak, maka keselamatan itu hanyalah didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk orang yang Islam KTP, yaitu orang yang Islam namun dia tidak pernah menjalankan syariat, maka selayaknya dan seharusnya tidak perlu kita sholatkan dalam rangka apa? Zajr. Dalam rangka supaya dia itu kemudian kapok. Ya. Jangan ada lagi orang-orang yang berani-berani bergaya dengan gaya-gaya mereka, dengan cuma Islam-Islaman saja, Islam hanya di KTP saja. Ya, dalam rangka agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengikuti jejaknya, maka kemudian hendaknya kaum muslimin tidak mensolatinya.
Akhirnya ada juga yang bertanya tentang nikah beda agama. Bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua, orang tua beragama lain yakni agama Kristen, kemudian bagaimana kalau saya mengucapkan selamat Natal kepada orang tua kandung itu?
Nikah beda agama, ya, maka perlu kita perhatikan apakah dia kitabi ataukah dia non kitabi, dan perlu kita perhatikan siapakah yang beda agama, dia yang mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Ya. Jika non Islam tersebut adalah bukan Nasrani, bukan Yahudi, maka hukum menikah dengan mereka adalah terlarang. Jika terlarang, maka akad nikahnya adalah tidak sah. Jika akan nikahnya tidak sah, maka statusnya adalah zina selama-lamanya, dan anak yang dilahirkan adalah anak hasil zina. Jika anak tersebut adalah hasil zina, maka tidaklah diperkenankan untuk kemudian dinisbahkan kepada ayahnya binnya bukanlah kepada ayahnya, namun kepada ibunya. Dan konsekuensi-konsekuensi yang lainnya yang timbul dan terjadi disebabkan pernikahan atau status zina ini. Jika dia adalah kafir kitabi, maka jika yang Nasrani tadi itu adalah laki-laki, maka pernikahan yang terjadi adalah tidak sah. Ya. Ini ada pernikahan yang terlarang, ini ada satu hal yang tidak sah. Jika tidak sah, maka status hubungan suami istri antar kedua adalah perzinaan, dan dia tetap dinyatakan berzina selama-lamanya, dan anak yang terjadi dari hasil perbuatan ini adalah anak hasil zina, dan tidaklah mendapatkan hak waris dari orang tuanya karena terdapat perbedaan agama di antara keduanya. Sedangkan jika yang non-muslim itu adalah perempuan, maka orang tersebut adalah orang yang tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW, fadzar bizatid din taifat yadak. Jika kau ingin mendapatkan keberuntungan, maka hendaklah carilah yang memiliki agama yang baik. Yang muslim saja, yang muslimah saja, yang Nabi perintahkan untuk dinikahi adalah muslimah yang baik. Apalagi jika ini adalah orang yang non-Islam. Tentu adalah jelas lebih berbahaya lagi. Menikah dengan sesama muslim, yang muslimah, yang kurang beragama, kurang faham din, kurang mengamalkan agama saja, itu berbahaya dan terlarang. Nah, satu tindakan yang ceroboh, satu tindakan yang hanya berpikir jangka pendek, tidak mau berpikir jangka panjang, mengingat bagaimanakah nasib pendidikan anak-anak, dan bagaimanakah nanti pertanggungjawaban kita sebagai seorang suami yang punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi anggota keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Seorang suami punya kewajiban untuk melindungi istrinya dan anak-anaknya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah lagi pertanggungjawaban ini jika sang istri kita ada seorang non-Islam, dalam artian dia ada seorang Nasrani. Mengucapkan ucapan selamat Natal kepada ayah ibu kita, kita muslim, sedangkan ayah ibu kita adalah non-muslim, maka dalam hal ini, ya, ucapan selamat kepada mereka itu pun tetap terlarang. Karena apa? Karena ucapan selamat itu adalah menandakan ridho. Ya. Apakah kita ridho? Mereka menyatakan Allah SWT memiliki anak. Apakah kita ridho? Mereka menyatakan bahwasanya Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala atau salah satu oknum dari tiga unsur Trinitas. Apakah kita ridho bahwasanya mereka menyatakan Yesus atau Isa adalah Allah itu sendiri? Subhanallah. Maka kaum muslimin tidak akan pernah ridho dengan ucapan-ucapan seperti ini. Bahkan ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan-ucapan kekufuran. Oleh karena itu kita tidak akan mengucapkannya meskipun itu adalah kepada orang tua kita sendiri. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kita dan orang tua kita berbeda agama, maka bagaimana kebatasannya? Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kita mempergauli mereka dalam urusan-urusan keduniaan secara baik. Namun dalam urusan-urusan agama seperti ini, maka tidak ada lagi toleransi untuk kita. Kita akan bersikap tegas dan nyata dalam hal ini. Apakah mungkin kita mengucapkan selamat pada orang yang melakukan pencurian? Seorang yang mencuri, ya, dan dia berhasil tidak ketangkap padahal telah dikepung oleh 200 orang. Nah, maka apakah kemudian kita berhak dan boleh mengucapkan selamat? Anda seorang pencuri yang jitu, pencuri yang cerdik, tentu kita tidak akan mengucapkannya. Maka bagaimanakah lagi dengan dosa yang lebih besar daripada mencuri, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan lebih menjauhinya.
Ya, mungkin sebelum penutup ada sebuah pertanyaan yang masuk mengenai Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan keberanian menyampaikan kebenaran dinul Islam baik kepada orang-orang non-Islam ataupun yang sudah Islam? Selama ini saya hanya menunggu mereka bertanya tentang Islam, baru bicara atau baru menjawab.
Pertama, kita harus bekali ilmu kita dengan ilmu yang syar'i. Ya, kita paham tentang Islam dan bagaimana seluk-beluk Islam. Yang kedua, hendaknya kita perlu agar kita terlatih untuk kemudian juga berbicara dan menghilangkan pekewo-pekewo, rasa enggak enak, rasa-rasa enggak enak yang tidak pada tempatnya. Dan jika ini telah kita miliki, dan juga kita perlu belajar bagaimana berkomunikasi yang baik agar orang itu paham apa yang kita sampaikan dan mereka itu bisa menerima alasan-alasan kita dengan memuaskan, mereka puas dengan jawaban-jawaban yang kita berikan. Ya, maka jika ini semua telah tertanam dalam diri kita, maka perlu kita menanamkan, membaca ayat-ayat dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya tentang kewajiban untuk berdakwah, ya, untuk mendakwahkan agama ini. Namun jika kita belum mampu berbicara secara langsung, mungkin bisa kita gunakan cara-cara yang lebih lebih etis atau cara-cara yang tidak terlalu vulgar, misalnya dengan memberikan buku-buku dialog antara Islam dan Kristen misalnya. Itu pun sudah termasuk berdakwah, mengajak mereka kepada agama Islam.
Ya, demikian dialog kita pada kesempatan pagi ini dan tepat pukul 6 pagi. Semoga bermanfaat dan kami sampaikan, semoga kita di dalam menjalin hubungan, baik itu hubungan baik dengan saudara kita sesama muslim ataupun dengan orang-orang yang di luar agama kita, harus tetap berprinsip kepada nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang terjamin kebenarannya dan kebaikannya. Dan saudara, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kebersamaan Anda bersama kami di 96,7 FM Radio Taruna Al-Quran Yogyakarta dalam acara Anda Bertanya Ustadz Menjawab. Nantikan selalu acara ini setiap harinya pada pukul 5 pagi dan pada pukul 8 malam hari, tentunya dengan tema-tema yang menarik untuk dibahas. Dan saudara, baiklah, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.